Suntem Sirt, Adventa, Spiritul Sfântul Omen, nouăle există acolo și doar mă și abnă Spiritul Ziap. Deci de acolo în anul de înfamle, cum ta gloria liile, cât a gita, tot plătăm în anul Sfântul, înainte de Sfântul Sfântul, uita de Sfântul 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 Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
Good afternoon. Etni family au și media prezenti, etni oși buhti tău de lom și etlu. Da presenti l-għu l-għajti fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa tal-kumitat li saret ġimgħa l-oħra. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati. U nitlob illi jiġu approvati. Bħala materializing minn dawn il-minuti qed nistaqsi l-segretar ta' tal-kumitat dwar jekk ġewx għaddejjin. Moddija li dal-kumitat xi dokumentazzjoni minnaħa tal-Elektrogas, il-kumpanija, jiena nifakkar illi fl-aħħar seduta kien hemm rappreżentanti sur Raymond Fenech li dera n-nom tal-kumpanija Elektrogas u li kien informa illi kien għadu kif iltaqa il-bord tad-diretturi tal-kumpanija u kien qal nikkwotezat li jispera illi sa nhar it-tnejn 15 ta' Novembru ikun qiegħed pożizzjoni da dawn id-dokumenti lil dana il-Kumitat. Il-tnejn 15 ta' Novembru huwa propju l-bira trula u bl-isperanza qbajna għax dawn id-dokumentazzjoni li kellha tiġi moddija dan il-Kumitat baqgħet ma ġiex ippreżentata. Allura qed naħseb dan il-Kumitat dan l-istadju stante li madhom ma ġewx ippreżentata dokumenti. Għandu jaqbel li jordna illi dawn il-dokumentazzjoni jiġu ippreżentati lil dan il-kumitat sa mhux aktar tard minn nhar il-ġimgħa li ġej. Li naqblu? Ditlob is-segretar dan il-kumitat tikkomunika din dana deċiżjoni unanima ta' dan il-kumitat. Naturalment.
Forse nindikaw ħin il-ġimgħa għal il-segretarja tilħaq tiċirkolhom qabel il-weekend.
Naturalment il-ġimgħa qabel ma nafx is-satej ta' għolofsita.
Tajjeb.
It-tieni item fuq l-aġenda hija korrispondenza li torbot allukoll mal-item li għandna fuq l-aġenda, ċoħe illi jiena dolodu il-dolodu kif issa huwa magħruf. Għaxeda fil-medja kollha saret komunikazzjoni bejn ir-rappreżentanti legali tal-onorevoli Konrad Mizzi illi permezz tagħha ġejna informati u naqra eżatt dak li ġie komunikat ma' miżbrinkat. We regret to inform you that our client, Honorable Conrad Mizzi, was admitted to hospital yesterday. Hence, he will not be able to attend today's Public Accounts Committee session. We hereby request the committee to respect Dr. Mizzi's privacy. We will inform you about Dr. Mizzi's availability to resume PA sittings as soon as possible, based on guidance from medical specialists. Naturalment. Persuna tkun qiegħda l-istar. Nifhem illi ma tistax tattendi għal dan il-kumitat għaw sed dal-kumitat. Mod unarmu jawgura fejqan ta' malaj li s-sur Konrad Mizzi illi qiegħed rikoverat ġewwa l-isptar. Naturalment l-assistenti legali tiegħu informaw li we will not be able to attend today's PAC session. Jiena fakkar illi s-sur Konrad Mizzi diġà beda jixet quddiem dar il-kumitat u għamil żewġ sezzjonijiet l-intisa kienet li l-lum jiġi għaw u jispiċċa bid-deposizzjoni orali qed jagħmel u jibdew il-mistoqsijiet, naturalment illum ma ġiex, però naħseb naqblu bħala komitat illi allura s-servizzi għandu jintala jiġi fil-kumitat, fil-laqta ta' kumitat illi jmiss u ma tnaraw bi take it up from there.
Tajb ukoll Mr. Chairman li nissollevaw il-fatt li aħna konna qegħdin nistennew ukoll l-opportunità biex nagħmlu mistoqsijiet li s-sura pa' Bologna, Pola pa' Bologna.
Ecco.
U għalhekk nipproponi li fis-seduta li jmiss ukoll issejjaħ Mr. Pola pa' Bologna xi nagħta għall-gvern kif kienet imwiegħda u anke maqbula f'dan il-kumitat nixtuq nagħmlu xi mistoqsijiet li s-sura pa' Bologna u għalhekk ġala darba anch'issa il-rappreżentant legali tiegħu għadda żmien.
Li kienet indikati hija stess.
Li kienet indikati hija stess ta' konvalescenza allura qed niproponi li wkoll jitla jissejjaħ bħala xhud is-sur pa' Bologna.
Jiena m'għandix problema illi jitlejjaħ bħala xhud, allura qed nidnaqblu illi għas-seduta ta' nhar l-erba' li ġej nkunu jitħarku dawn iż-żewġ persuni, l-Lorja Frikolli Tmizzi u s-sur Paul Apo Bologna. Un allora nitolbuk toħroġ it-taħrikiet kif qegħdin niftehu. F'dan l-istadju allura llum dan il-kumitat m'għandux xhud għax naturalment meta ġdejna tiġi infurmat fil-għodu ħaj fil-għaxija biex persuna li persuna li kellha titla' tixed ma sarax titla' tixed. Ewa diffiċli u problematika u naħseb ikun ukoll unfair fuq il-persuna li tseħħ biex tixed biex minn illum għallum titla' tixed. Allura mill-lum għalin niftehmu fuq iż-żewġ xhieda li għandu jkollna bħallum ġimgħa. Nirringrazzjakom u niltaqgħu bħallum ġimgħa. Grazzi ħafna.
Ciao ciao.